Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bellus u Bitzilla, ġabra ta' stejjer ta' Lina Brockdorf. Il-qalb tgħix biss bl-imħabba. Suppost li ftehmet ma' ħabibta biex imorru sal-belt jaraw it-tiżjin tal-miliet. Minn flok ċemplitilha li ma kellix abtit toħroġ. Hekk saret dal-aħħar megali, ma tafx trid. Kienu għadhom l-erba ta' wara nofsinhar. Imma blajru mċajpar ma kienx ser idum ma jidlam. Ma tistennix aħjar minn Diċembru. Ma tafser tagħmel biha n-nifisha. Ftakret li kien hemm xi rampili tal-pjanti li jmissa tħawwilhom. Kienu ilhom maqlowejn erba' tiegħim. Ħarġet fil-bitħa, ħejjiet kollox fuq mejda qadima li kellha biex hekk tfittex lesti. Beda l-irxix, xorta baqgħet hemm biex teħles. Ftakret għax skartat li toħroġ qabel. L-ajjat u l-ħsejjes mit-twieqi ta' dawk ta' fuqha kienu jagħtuha fastidju. Dak il-ħin kien hemm miskiet. Mhux li kienu storbjużi żejjed, għall-kuntrarju nies prudenti. Imma minn mindu nqala dak l-awġ kollu qishom tilfu rashom u kellhom għalfejn ukoll. Miet għall-arrieda l-missier b'disgrazzja fuq ix-xogħol u ħalla l-om żagħżugħa bi tliet tfal żgħar. Milli setet tifhem bil-kem kellhom għaxja tal-lejla? Biex tkun sinċira li beda jdejjaqha l-aktar ma kienx l-ajjat, daqs kemm il-ħsieb li dawk ta' fuqha jinsabu nieqsa minn bosta xorti. Forsi bla plattikel fuq mejda, meta hi kellha impjieg tajjeb u l-ikel ma naqas qatt. Imma għaliex dan il-gwaj kollu fid-dinja? Għaliex meta hi kellha tant dwejja u nkwiet f'ħajjitha kella titabba wkoll bislaleb taħat ieħor. Dawk ma kinux jiġu minna, ma jmissix tinkwita daqshekk fuqhom. Ta' bil-ħaq li dik il-povra omm ma kellix fuq min iddur. Il-familja tagħha u tar-raġel kienu l-Awstralja. Megali ħawlet ix-xitel f'żewġ qsari, natfet fejn waqgħet xi ħamrija u kompost u daħlet ġewwa. Kemm itwila l-lejla tax-xitwa. Ġif moħħa li biex tgħaddi ftit tal-ħin setet tagħmel pudina tal-ħobs. Tista' tgħid li kellha kollox id-dar, ħobs kemm trid għax qajla kienet tiekol dal-aħħar, tqiq, butir, żbib, kokotina, ħalib u zokkor. Kien hemm ukoll nofs borma qasta nimbuljuta li ddej qed tiekol minnu. Dak imur mal-pudina, jew inkella tħallih forsi qatt jiġi appetitu. Ħassiet aħjar li pjanatx tagħmel biex forsi ttajjer il-ħsibijiet. Kellha kollox lest madwarha x'ħin bdew l-ewwel tokki tal-qniepen tal-Knisja qrib isejħu u jfakkru li ser tibda n-novena tal-miliet. Ma felħitx tismagħhom, xtaqgħet tifgawhom. Ma kienx hemm għalfejn ifakruha li wasal il-miliet. Jum il-miliet. Jum li beda jwerwira. Malli tiftakar, qalba tinafas. Il-jum li kienet ilha tistenna biex hi u George jitarsu. U minn flok, hi u George infirdu. Infirdu hekk, ħabta u sabta xi ġimgħat ilu. Marru biex jixtru ċ-ċriket, u fit-triq għalilha li aħjar ma jeħdux dak il-pass, jistennew, ħassu mhux żgur minnu nnifsu. Kienu ilhom 4 snin jistennew kemm se ridumu aktar. Minn dak il-ħin sabet ruha f'infern sħiħ. Ma ridtx tara aktar bajnija. Fuq kollox kienet ilha tissuspetta li beret lejja. Minn banda aħjar tlewmu issa milli aktar tard. Hekk ipprova jsabbara kulħadd, imma qalba ma ridtx taf. Il-qalb ma tafx tirraġuna, tgħix biss bl-imħabba, imħabba li jagħtuk l-oħrajn. Mega li kellha dritt għal din l-imħabba, murħudu dritt. Il-ħolm sabiħ tagħha tar marrieħ. It-tfal li kienet ilha timmaġina li jagħti kollha ma twildux. U issa kienet waħedha fid-dinja. Kemm ikera dik il-kelma ta' waħdek, kważi twaħxek. Imma l-fatt kien li ta' bil-ħaq kienet waħda, kien jeħti ġila tidra u tara kif tkompli tgħix. Kos ħasbet. I mega li telaqa' l-arus u ħassitha f'tan dwejja u konfużjoni. Min jaf x'kienet għaddejja minnu dik l-om li tilfet il-żewġa mis-sir ta' tliet ulieda. Ippruvat tajjar il-ħsieb mir-rasa. Il-pudina l-estieta u mid-dera ġiet tajba. Għax riħa x-xoq l-istonku ħarġet mill-forn. Reġet bdiet tredden fuq George u kemm kien ħobb il-pudina. Imma aktar minn hekk ftakret ukoll kif ir-riħa tal-ikel li ssajjar hi kellha ħabta titla' sa fuq. U kif dik li ssajjar il-ġara dejjem tinżel xi ftit minnha l-isfel. Ta' fuqha kienu daħlu, semet il-passi u semet ukoll il-biki ta' 2 iż-żgħar ta' 5 u 3 snin. Tgħid waqgħu. Forsi weġġew, imma għaliex kienet qed tiffissa fuqhom. Minn banda mhux aħjar taħseb fuqhom milli tibki l-George. Ġi xejdilha li se tattaqta biċċa mill-pudina u tagħtihom biex iduquha. Sa ma ġratilhom id-disgrazzja kienu biss isellmu l-xulxin. Imma dal-aħħar ħasset li se tgħid xi kelma lil dik il-povra armla. Turija li għall-anqas hemm hi li tifhimha. Iva, tatija biċċa pudina. Hekk għamlet, għalkemm il-pudina kienet għadha tismot. Skantat u nfixlet l-armla Marija, x'ħin rat hemm fuq. Stedni ta' tidħol. It-tfal daru magħha u ridu biċċa. L-om fakritom li għadhom ma kilux, aħjar iħallu għad-deserta, meta dritt wieġbet Teresa, il-kbira ta' 7 snin. Ma, inta għadek kifettilna li memxi kella l-lejla, xi tridna nieklu. L-om ditlaqlaq. Le, mhux hekk ter, forsi ma fimtnix. Qed li ser nieklu biċċa ħobs. Sa dattant it-tfal daru mal-platt tal-pudina. U bdew inaqru u bdejhom jaqtu biċċiet minna kif kienet għadha taħraq. Mega li ħassit imbarazzata. X'suppost li kellha tagħmel? Titlaqblak l-imxejn? Tagħmel ta' birruħa li ma semet x'intqal? Iddeċidiet. Ara Marija, inżlu l-kol miegħi isfel. Għandi borma minestra li sajjar dal-għodu u hemm il-qasta nimbuljuta, naqsmu kollox. Ejjew miegħi, qaltilhom biex jinżlu isfel għax indunat li fis-sink tal-kċina ta' Marija kienet hemm turrun platti u borom maħmuġin. Le ma tarax sinjorina, ma tarax jiġifieri. Ibda biex jien jisimni Magali. It-tieni, ejjew, il-veru tatuni pjaċir jekk nieklu flimkien il-lejla? Intom wieħidkom u ftakar li jien ninsab waħdi wkoll. Inta għandek 3 tfal u jien m'għandi l-ħadd. Nixtieq ngħaddi l-lejla magħkom u ngħidu kelmtejn bejnietna. Barra minn hekk kont qed illesti l-grotta bil-pasturi u lanqas biss kelli qalb inkompli. Forsi it-tfal, min jaf. It-tfal jieħdu pjaċir jekk jgħinuni biex illestuha. U bil-ħaq, il-qamħ u l-ġulbina ilhom ma jieħdu raxxa ilma. Ejjew ħalli naraw kibirx. Imxi, itfi dik il-bozza, ġib iċ-ċavetta ħalli ninżlu. Niżlet magħha l-plat bil-frak li kien fadal mill-pudina. Bil-kemm ridu jemnu li kienu saru l-10 ta' bil-lejl, x'ħin it-tfal ħassewha ma jenin u xtaqgħu jitilgħu. Kienu natfu l-kċina flimkien, u mega li bdiet ħossa li xtaqgħet timtet. l-jieli għalija kienu saru torturi, taħseb u tibki, tewden u tolfuq. Imma dik il-lejla ħassita mod ieħor. Istess ma setgħux tifhem lilha n-nifisha. Ma kien ġara xejn li jibdilha l-burdata ħażina li kienet fija ftit sigħat ilu. Ħlief li niżlu dawk ta' fuq. Ftakret li lanqas ir-rużarju ma kienet għadha qalet, iżda ħassita jiena ferm. Daħlet fis-sodda u fi ftit minuti raqdet. Raqdet, xi grazzja mis-sema li torqot lejl bħal dak. Staġbet x'inqamet u ħarset lejn l-arloġġ u rat li kienu s-sitta ta' filgħodu. Bdiet tiftakar kull ma kien ġara fil-għaxija. Kemm ħadu gos dawk it-tfal jilagħbu bil-pasturi u jirranġaw il-grotta waqt li Megali u Marija fetħu qalbhom ma' xulxin. Aktarx li jitfal għal ftit minuti insew id-dulur kiefer tan-nuqqas ta' missierhom. Fi żmien il-miliet kull dulur tħossu doppju. It-tfal xtaqgħu li waqt li kienu quddiem il-grotta ikantaw l-innijiet tal-miliet li talmu l-iskola u l-mużew. Tereża staqsieta jekk fil-miliet jistgħu x'inżlu jerġgħu ikantaw. U waqt li jomhom ippruvat is-sikkita, Megali wieġbet li lanqas kien hemm għalfejn jistennew sal-miliet. Dik il-lejla kienet tibda n-novena. Jistgħu ikantaw l-innijiet tal-miliet kull lejla quddiem il-grotta. Dik kienet ser tkun ċelebrazzjoni speċjali bejniethom. Marija qaltilha li rata Anġlu. Anġlu li b'xi grazzja speċjali ġabt bis-sima fuq wiċċu lieda barra mill-fatt li tamatom ukoll. Xi prasper ukoll. Kienet lejla mhux ippjanata. Is-soltu Megali ma kien iċċekk. Ħajjita kienet kollha mqasma bil-galbu kull sija ta' kuljum. Id-djarju kien li jmexxija. Bdiet tammetti li mhux biss tad gost lil dawk l-erba' irwieħ ta' fuq, aktar minn hekk għal xi raġuni stramba iħassita ferħana wkoll. Imma kif nista' nkun ferħana mingħajr George? Staqsit lilha n-nifisha kemm il-darba. Forsi bdiet tfiq xi ftit. Mhux li kien? Mhux li kien ma tħoss aktar dak il-vojt ġo qalba? Indunat li kienet ser terġa' tibda tħammem fuq George. Le, ma ridditx terġa' tibda, żgur u żgur. Kienet ilha aktar minn xahar tnewwaħ. Issa wasal iż-żmien li tderri xi ftit. F'salt wieħed ftakret fl-aħħar darba li kienu flimkien. Il-famuż jum meta suppost marru jixtru iċ-ċrieket. Bil-ħaq, x'kienet tagħmlet b'dak l-envelop, b'dawk l-400 lira taċ-ċurkett? Fejn kienet poġġietu? Kif qatt ma ħasbet fihom minn dakinhar l-hawn? Qabżet minn ġo s-sodda u bdiet tfittex f'kull kexxun fejn soltu tħalli xi flus. F'kull handbag li kellha imkien. Mulejt il-ħniena. Tgħid tilfithom ma' dik il-ħażda u f'dak l-inkwiet li kienet għaddejja minnu? Kellha tilbes u tmur għax-xogħol waqt li komplit tewden fuqhom. Wara nofsinhar komplit tfittex. X'nervożiżmu qabada. Dak kien jonqosha issa. Ġi xxejdilha biex tfittex fil-but tal-kowt l-iswed li kienet libsa dakinhar. U baġeb kbir tagħha sabithom hemm. Imma kif lanqas biss ħasbet fihom tul dawn l-aħħar ġimgħat li moħħha kien imgerfex? Bil-kemm ridet temmen l-għajnejja, ħarġithom mill-envelop u baqgħet ħares lejhom ċass. Għalija dawk il-flus qisha rebħithom. Kienet warbithom minn moħħha. Ġi jaħsib. Baqgħet fejn kienet quddiem il-mera tal-gwarderobba. U rat ir-rifless tagħha fil-mera u staġbet. Staġbet, għax rat lilha n-nifisha titbissem. Rat lilha n-nifisha ferħana, Megali taf tidżmin ilu. Baqgħet titbissem għax ħsibijiet żbieħ bdew għaddejjin minn rasa. Kien jeħtieġilha taġġel għax dalwaqt isma' tfal wara l-bib ta' barra biex jagħmlu n-novena bil-kant ħellu tagħhom. Għal dakinhar kellha sorpriża lesta. Wara n-novena kienu ser jerġgħu jiklu hemm. Xtrat pizzez biżejjed għal kulħadd u kien fadal il-pudina. Kellha 700 sena sa ma tara dawk l-uċuħ ħelwin madwar il-mejda. Dawk l-erba' min-nies mhux biss kienu daħlu f'dara u mlewa, imma aktar importanti kienu daħlu f'qalba u reġgħu tawa l-ħajja. Insiet li ftit qabel kienet imwerwra mill-festa tal-miliet. Kellha eċċitament li qatt qabel ma ħasset. Jumejn oħra l-miliet. kellhom imorru għall-qudisa ta' nofs il-lejl flimkien. Ħejjiet kollox u kollox moħbi. Għall-miliet mhux biss l-estetikla, imma ħarġet fin-nofs siġra li taħta kien hemm bosta pakketti. Tibdila ħwejjeġ ġodda u par żarbun għal kull membru mill-familja ta' fuq u somma ta' flus għall-om. Kollox bi flus iċ-ċurkett li ma kellix bżonn. Kien miliet speċjali. Filgħaxija, wara li telaq kulħadd, Megali intefed bil-qiegħda fuq tapit u ddim il-grotta u bdi tkellem il-bambin. Ċkejkna tarbija, grazzi ta' kemm għamiltni ferħana, bdejt biex nifhem xi ħaġa. Veru li l-qalb tgħix biss bl-imħabba? Qabel kont xi ftit egoista. Kont naħseb li jekk ma nirċevix imħabba ma nkunx kuntenta. Issa tgħallimt li minn flok nistenna l-imħabba minn ħadd ieħor, nista' nkun jien li nagħti għall-oħrajn. Fuq kollox intekk għamiltux veru. Damet hemm quddiem il-grotta, tgawdi dak is-seħer ta' kuntentizza li kellha fuqha. Iva, damet tixxotta dmuħ, imma kien dmuħ ta' ferħu mħabba, kellu jkun l-isbaħ miliet ta' ħajjita. Meta l-orgni ma daqx. Kien hemm ġemma nies mhux ħażin jistennew biex jaraw il-arusa dieħla l-Knisja. Ma damux wis jistennew għax Eloise deret ħirġa minn karozza żejra ftit minuti qabel ma daqqu id-disa ta' filgħodu. U xraqt il-folla f'Eloise li mhux soltu tara farajjes oħra. Xejn affattu. Lanqas ma kellu xejn speċjali l-arus għajr ħaġa waħda. U ma kienx mir-raħal tagħhom. Kif daħlu l-Knisja beda jinstema' d-daqq tal-orgni, sabiħ u mimli aktar minn kif semgħuh qatt qabel. Qishom dawk in-noti tal-melodija solenni u ħelwa fl-istess ħin, xtaqu jisplodu b'xi emozzjoni ħierġa minn subajn u qalb min kien qed idoqqhom. Eloise u Filip saru ta' xulxin. Spiss jiġri li waqt dik iċ-ċerimonja l-arusa tibda tibki. Imma f'dak il-każ hi ma xerdiċ ħlief żewġ damat kiesħa li bil-kemm ridu jitħarku minn xfarajnejha. U minn ġo dak id-dmuħ bdiet tara id-dawl tax-xema jitwal u jitmewweġ. Il-Knisja kollha ssir ċappa sħabba jdani, waqt li ħsibijiet ta' bdew jaħarbu jiġġerrew, jimirħu tul il-modijiet tal-imoddi. Fuq il-ġejjieni, x'seta tistenna mill-ġejjieni? Imma fl-imoddi rad bosta ġrajiet. Rat li l-nifissa tikber minn daqxejn ta' tfajla, waqt li maħħa jikbru it-tamiet u x-xewqat. Ma kienitx toqgħod il-bot mid-dar ta' Jean, ġuvni sentejn akbar minna li kien l-organista tar-raħal. Wara li mit missieru, uħa l-istudju tal-orgni bl-akbar serjetà, għax rid li jkunu u ħadd ħliefu li wara missieru idoqq dak l-orgni li kien laxqa tar-raħal. Għalhekk tgħidx kemm il-sija kien qatta jipprattika fuq l-orgni għaskit ta' Knisja Vojta biex iħabbrek u jitgħallem mill-aħjar li jista'. Eloise u Jean kienu jafu l-xulxin mhux ħażin, għax ġo raħal żejr ma jistax jonqos li ma ssirx taf wieħed il-ieħor. Meta jiltaqgħu fi triq iselmu, ġiel waqfu jitkellmu fuqhom infushom fuq il-problemi żgħar tagħhom jew tar-raħal. Dawn il-laqat innoċenti u ta' kombinazzjoni li huma ma kinux ifasslu kienu għalihom it-tnejn għajn ta' ferħ. Wiċċhom kien jeħmar ma li jinmħul xulxin, u bekk kien jidherċar li bejn dawn iż-żewġ tiqlub bdiet tisponta x-xitla misterjuża tal-imħabba. Ħadd ħliefhom ma kien jaf b'dan kollu, lanqas bejniethom stess qatt ma ntqal xejn jew issemmit il-kelma mħabba. Kienu jafu b'dik il-ġibda, kienu kuntenti u xejn aktar. Min jaf kemm il-darba it-tfajla kienet ħabrek biex tlesti x-xogħol tad-dar u werħila toqgħod f'xi rokna tal-Knisja titaxxaq dak id-daqq tal-orgni. Hekk dawn iż-żewġ żgħażagħ kienu jistennew il-jum li xi ħadd minnhom jagħmel dik il-mistoqsija li għalija żgur it-tweġiba tkun iva. Eloise naturalment kienet tippretendi li kellu jkun Jean li jiftaħ fommu u jitloba ssir martu. Stenniet u stenniet Eloise. Imma kif Jean ma kienx jaqra f'għajnejja mfawrin bimħabba dik ix-xewqa biex tisimgħu jistqari mħabtu. Issa kellha 25 sena. Tfajl it-tampara kienu ilhom l-inġabru u taw il-frott ta' mħabbithom. imma x'kien qed iżomm lura l-ġan? Kien hemm xi sigriet li jiema kienetx taf bih? Tgħid kien għadu mhux żgur minn imħabbita jew mħabtu? Kella suspett li setgħet kienet ommu li kienet marradija. Kien hemm min qal fir-raħal li ommu ma tridux iż-żewġ qabel ma tagħlaq għajnejha u l-marda li kellha ma kienx ser toħodha malajr. Intant il-laqgħat ta' bejnietom dew jonqsu u meta jiltaqgħu qisu kienu jħossu bħal del bejnietom li ma jħallihomx iġibu ruħhom bħal qabel. Eloise ta' spiss issaqsi lilha nfisha kemm ser iddum tistenna. Aktar ma jgħaddi żmien tonqos il-probabbilità li ġuvni ieħor iħares lejha. X'garanzija kellha li Jean xi darba ser jgħidilha biex tkun tiegħu? Kienet lesta li għal imħabtu tibqa' xebba mora kollu? It-tweġiba kienet le. Għalhekk għatetha li fuq kollox ma kienx tħobbu biżejjed. Kien f'dak iż-żmien li mir-raħal tagħhom kien għaddej Filip, ġuvni ta' 30 sena li jaħdem f'negozju f'Belt Qrib u li mal-ewwel darba li xi ħed għajnih fuqha issaħħar warajha. Eloise inġibdet lejh ukoll u ħassitha żgura li la darba hu kien l-ewwel raġel li jiddikjara mħabtu kellha taħta fl-okkażjoni u taċċetta. Għamlet minn kollox biex ma tibqax taħseb Jean. Bdiet taħseb għat-tieġ tagħha għax Filip xtaq li ma jdumux jistennew. It-tieġ kellu jsir fil-Knisja tar-raħal, imma wara jmorru joqogħdu fil-belt fejn kien joqgħod l-arus. Filip xtaq li jkollu d-daq tal-orgni għat-tieġ. Xtaqitu jmur waħdu għan Jean biex jirranġa d-daq, imma lanqas ma riedet li jfattillu jdaħħal xi fellus f'rasu fuq Jean, allura marru tnejn flimkien. U fuq kollox għaliex kellha tistħiha u tibżat morandu. Marru d-dar tiegħu, dar żgħira f'qira u traskurata. L-om ftit li xejn kienet tieħu ħsieb id-dar, waqt li tfajla li toqgħod qrib kienet tiġi tagħti daqqatit. Kienet din it-tfajla li fetħitilhom il-bib, qaltilhom biex jistennew għax Jean dal-waqt jasal. Baqgħu hemm wara l-bib bil-wieqfa sa ma wasal Jean. Inħasad. Għall-ewwel kliemu kien temtima waħda. Wara ftit beda jitkellem jaġġel bla ma jiftijem. Poġġew bil-qiegħda f'kamra żgħira l-istudju tiegħu. Eloise ħassita barra minn posta hemm. Xtaqet li qatt marat il-ġan imbarazzat ta' skemm ratu dak il-waqt. Ħasset qalba tinafas għalih. Jgħidu li l-ħnina hija l-ewwel pass tal-imħabba kien ifisser li għadha tħobbu. Kemm xtaqet li treġġa l-arloġġ lura waqt li qalba bdiet tinej, imma għaliex qatt ma tkellim ta' Żiż Jean. Ftehmu u qamu biex joħorġu. Jean ħareġ idejh biex jeħdilhom bidejhom. Ħabit Eloise l-ewwel waqt li l-ħarsa ta' għajnejhom iltaqgħet. Kemm ħsus se tittaqra Eloise f'dik il-ħarsa maġla u nervuża ta' Jean. X'taq ilha għajna ma' dak ir-raġel li kien sara ilu. Rad dan kollu f'għajnejh. U ħasset kexkixa bart li bħal kefen dawri la ġisima u reżaħ saħan sitra l-qalba li dak il-ħin kienet ġomra nara ġan. U issaji li kienet hemm tisma dak id-daq tal-orgni. Daq li beda jakkuża, beda jħawwada, li beda jbeżaħħa. Kienet qed tisima wal aħħar darba għax kienet żgura li qatt aktar ma kienet ser tersaq lejn dak ir-raħal. Sejra toqgħod il-bogħod, qalbu ċuħ ġodda, dar ġdida. Kollox ġdid. Forsi din ser tkun il-mediċina li ser tnessija kollox. Ipruva taħseb fuq il-ġejjieni ma' Filip. U kien ħobba u hi wkoll. U dan kien kollu ġen li jidħlula dawk id-dubi f'waqt bħal dak. Kull ma kienet teħtieġ kien ftit kuraġġ biex tirrealizza li spiċċa żmien il-ħolm u li tinsab fuq il-għadba tar-realtà. Mesħet malajr dawk id-damat minn fuq għajnejha. Waqt li bit-bissima bdittħares madwara biex tara jekk kien xra xi ħadd ix-xotta dmuh. Iċ-ċerimonja spiċċat. Lara jesqamu biex joħorġu qalb it-bissim u x-xewqa t-tajba tal-mistednin li bil-kemm ħallewhom jgħaddu joħorġu mill-Knisja. L-orgni kien għadu jdoq meta f'daqqa waħda waqt li Lara jes kienu għoddhom ħarġu dak id-daq waqaf ħesrem u nstema bħal tiżbita qrib l-orgni. Kulħadd beda jtawwalon u biex jara x'ġara. Eloise ħassita tibbis, hemm fejn kienet. Hi aktar minn kulħadd, xtaqgħet taf x'kien ġara. Imma Derain żewġa bdew ħajruha timxi l-quddiem għal ġol karozza. وقت الفستين زير اللي كلهم سمت من ييت للأورغانيستا هسو هزين إما لي ورا راو هيرا جو سير لندارو قدو 3 سنين ورا التيج تا إلويز يوم فصلو هراين مستيطة الشورتة هزينة لتسفار ملاقش زوجة ميت بتزغراتية تا ترافيكو هدتا بكبيرة دي اللهبار أش فيليب قطمة نقصف شين كينات ما كلومش تفال إما كلوم تاما لياتي كلوم إسا كنس بيتشا كلوش فسالت سابت روها وهدا وحسيبا رجتار لين الرهل تاها أتيتا لترجت مولورا مين ياف جان مين ياف أمو كيني تشميتت مادا ميش تحسيبا في 3 أيام وصلت الرهل كين في لود والهبطة تالعشرة وكيف كينت الدية من قدم الكنيسيا اندونات لكي نمشي فنسيوني كينا من نيس دهلت كينا متبوت في نفس الكنيسيا هسيتا سترامبا دين للان أزبيس ما كينا مدقتا لورغني تايت ميتا توم جان الكرزتا البتا هارست وبزت لقلبا سرتيقف ام ريب التبوت تارا لوم جان ما لاير فهمت قليش ما كينش قتدوق لورغني دا كنار عادك كم سمايت بلوس وبتسلة جبرة تستير تالينا بروكدورف